Krajina duše.
Esej evanjelického teológa Dietricha Bonhoeffera Drahá milosť. Spevník Juraja Tranovského Citara Sanctorum. Bronzový kríž akademického sochára Milana Lukáča v Nitrianskom evanjelickom kostole Svätého Ducha. O týchto, ale aj ďalších umeleckých dielach bude reč v dnešnej Krajine duše, ktorú vás pozývajú počúvať od techniky Andrej Klimič a autor relácie Michal Hercek. Ivan Eľko je zborový farár Nitrianskeho cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. Ján Huba je tu zase zborovým dozorcom. Hovoríme spolu o evanjelickom umení, literatúre a kultúre. Prečo na evanjelickú tému práve v Nitre? Okrem 500-ročnice Luterovej reformácie je dôvodom aj iné výročie. 70 rokov od osamostatnenia Nitrianskeho evanjelického cirkevného zboru. Keď hovoríme o evanjelikoch v Nitre, niekomu sa to možno bude zdať na prvé počutie ako také protirečivé slovné spojenie, že tu by evanjelický zbor ani nikto nehľadal. Môžeme si na úvod priblížiť históriu tohto vášho zboru?
Taká lokalita, kde reformácia bola spontánne prijímaná, nie je ani tak ďaleko, je to iba možno 50 kilometrov na východ. Do Nitry prišli reformačné myšlienky takisto, ale Nitra a jej obyvateľstvo reformačné myšlienky nikdy takto spontánne neprijalo. Až poznáme jeden výnos mestskej rady z roku 1688, že každý, kto je evanjelik alebo sympatie s luteranizmom, musí sa odsťahovať z mesta a máme doklad o tom, že vtedy sa odsťahovali traja mužovia s rodinami prijatím tolerančného patentu. Aj počet evanjelikov v Nitre tak nejako plynule narastá. Niekedy ku koncu prvej svetovej vojny už v Nitre sa dá narátať nejakých 400 evanjelikov. Po druhej svetovej vojne už to narastá do 800 evanjelikov, takže tá komunita je stále väčšia a väčšia.
Už teraz naozaj sa komunita evanjelikov v Nitre len zväčšuje a myslím si, že je to aj vďaka tomu, že toto krajské mesto priťahuje nových obyvateľov. To sa už pozerám na pána Hubu, pretože tiež nie ste rodený Nitran.
Keďže som profesiou poľnohospodár, tak by som aj určitú väzbu dal medzi vznikom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, následne založením Výskumného ústavu živočíšnej výroby a jeho presťahovaním práve do Nitry, kedy sa Nitra stáva takou mekou slovenského poľnohospodárstva. No a samozrejme, tým pádom toto univerzitné a vedecké prostredie prilákalo ľudí z oblasti mimo Nitry. No a mnohí z nich práve boli z tých končín Slovenska, kde žijú evanjelici a takisto aj ja, ktorý teda pochádzam z bývalého Malohontu, to znamená z súčasného rimavského seniorátu, tak som začal pracovať v Nitre. Takýchto príbehov si myslím, ako je môj, je veľa a vďaka tomu už momentálne sa pri sčítaní obyvateľstva prihlásilo k evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania okolo 2500 obyvateľov v Nitri.
Ten chrám je vždy ústredným miestom náboženského života pre akékoľvek cirkevné spoločenstvo. Kedy sa evanjelici v Nitre dočkali toho svojho kostola?
Oni sa ho dočkali v júni roku 2000, teda veľmi, veľmi neskoro. V roku 1911 v mestskej časti Číneš, asi 200 metrov od miesta, kde teraz sedíme, si Kalvíni, teda reformovaná kresťanská cirkev, postavila svoj kostol a evanjelici požiadali, že či ho môžu používať aj oni. Dostali na to povolenie. Bol pripravený pozemok, pripravené boli peniaze, pripravený bol projekt, ale prišla vojna a celé sa to nepodarilo realizovať. Od roku 1948 tu máme úplne iný politický režim, no a ten sen o vlastnom kostole sa začína plniť až po novembri 89, ale takisto to je ešte stále veľmi komplikovaná doba. A v júni roku 2000 je kostol posvetený, je to dobrá funkčná budova, krásna, veľmi nám vyhovuje a my ju s radosťou používame už vyše 16 rokov.
Kde vy, pán Huba, vidíte pôsobenie evanjelikov v Nitre? Kde sú takí viditeľní z vášho pohľadu aj pre tú ostatnú verejnosť?
Myslím si, že je to v oblasti kultúry, pretože sa nám podarilo zariadiť kostol kvalitným klasickým orgánom. No a tým, že náš kostol je jednak moderný, potom to, že ten orgán má také netradičné miesto, že je neďaleko oltárneho priestoru, čiže všetci naň vidia, a potom aj tým, že v našom kostole je podlahové kúrenie a je tu aj v zime príjemná teplota, ľudia chodia radi, hlavne v zimnom období, na naše podujatia. Teraz to bolo výročie Sitari Sanctorum od Tranovského, takže to sme si pripomenuli krásnym večerom, kde texty z tohto Tranovského spevníka recitoval v pôvodnom jazyku pán Jan Grešo a doplňal ho spevom so sprievodnou orgánovou hrou práve brat farár Elko. A takýchto by som mohol menovať každý rok niekoľko, kedy sa tu stretáva takmer plná chrámová loď a väčšina z tých ľudí nie sú členmi nášho cirkevného zboru a odnášajú si okrem umeleckého zážitku aj také zrnko duchovná. Podľa mňa úplne stačí, keď počúvam orgán a pozerám na náš krásny bronzový kríž, ako je tam jedinečným spôsobom vrité telo pána Ježiša.
Pán Huba spomínal aj bronzový kríž, ktorý nájdeme vo vašom chráme, hoci evanjelické kostoly sú známe tým, že nie sú až tak prehnane vyzdobené, ale všeličo pekné sa aj tam nájde. Na čo by ste upriamili pozornosť v kostole Svätého Ducha tu v Nitre?
Sú tu dva veľmi silné umelecké artefakty. Bronzový kríž od akademického sochára docenta Milana Lukáča, ktorý je vysoký 6,5 metra. Je na tom kríži akoby negatívny otlačok tela pána Ježiša Krista, že ten kríž nie je pripomienkou jednej popravy, ale že to telo na kríži nie je, že ten kríž vlastne hovorí o sláve Kristovho vzkriesenia a oslávenia. Je to veľmi dobre umelecky vyjadrené a tá druhá vec je treba, že z tohto kríža, z jeho pety vyrastajú obilné klasy, ktoré sú symbolom úrody, ktorú kríž a prázdny hrob prináša. Z neho rastie cirkev. No a tým druhým objektom je naša krstiteľnica, ktorá je zaujímavá tým, že na jej dne sú otlačky ľudských šľapají, dve stopy, a okolo toho je taký milý príbeh, že keď sme tú krstiteľnicu priniesli do chrámu, tak to prvé, čo sme urobili, takú zmenu oproti pôvodným zámerom, bolo, že sme krstiteľnicu dali doprostred chrámovej lode, že Ježišova smrť a vzkriesenie, ktoré sú vyjadrené krstom, stoja uprostred našej viery a uprostred nášho spoločenstva. Ale ten zaujímavý detail je, že vznikla otázka, že kam by mali smerovať tieto stopy. Ako sme tú krstiteľnicu položili do chrámovej lode, tak sme tie stopy nasmerovali tak, že smerujú vlastne akoby k oltáru, akoby dovnútra, lebo krstom sa stáva človek časťou kresťanskej cirkvi, že prichádzame do Kristovho tela, do cirkvi krstom. Tak to trvalo asi pár týždňov, ale potom sme urobili zásadný obrat a obrátili sme krstiteľnicu naopak a tie stopy vychádzajú von akoby z kostola na ulicu, lebo sme považovali za dôležitejšie vyjadriť akoby toto druhé posolstvo krstiteľnice, že krstom sme poslaní von do sveta, aby sme tam žili svoju vieru.
Po hudobnej prestávke sa porozprávame z evanjelickým organistom Jurajom Štefánikom, ktorý vo svojom cirkevnom zbore v Nových Sadoch neďaleko Nitry odohral vyše 60 rokov.
Nado mnou pospevuje, si nado mnou poskakuje, radosne som mu vzácny, tak veľmi vzácny, som mu vzácny, tak veľmi vzácny, halúja. Hospodin je nad tebou, pospevuje, si nad tebou poskakuje, radosne si mu vzácny, tak veľmi vzácny
vzácny, tak veľmi vzácny, halúja.
Hospodin je nad nami, pospevuje si nad nami, poskakuje radosne, svému vzácny, tak veľmi vzácny, svému vzácny, tak veľmi vzácny, halleluja. Tak veľmi vzácny, halleluja.
Volám sa Juraj Štefánik, narodený 29.3.1923 v Rumunsku, v Cipári. Tam v Rumunsku som sa ozaj venoval veľmi veľa duchovným záležitostiam popri mojom otcovi, ktorý bol akože kantor levita v jednej dedine. No a tak som bol vychovávaný, že nakoniec po rôznych kurzoch, keď sme sa presťahovali do Československej republiky, tak tam som tiež akože hrával v kostole. Môj otec odbavoval čítané služby Božie a ja som hrával. A v Nových Sadoch som bol ako kantor, aj katechéta, učil som náboženstvo, vyučený som bol elektrikár, potom som zas prešiel do svojho odboru pracovať, ale kantorom som zostal a celých 62 rokov som vykonával túto službu v Nových Sadoch.
My sme to spolu na začiatku počítali, na koľkých hudobných nástrojoch viete hrať. Dospeli sme k číslu 9.
Prvý hudobný nástroj bol cimbal. Popri tom druhým nástrojom bola stolová citara, dolnozemský hudobný nástroj, flauta zobcová, heligonka, bola takzvaná kukučka, čo sa tak do boku fúkalo. No a keď som chcel prejsť na orgán, tak som chodil na klavír, aby som tie základy sa naučil. No tak potom to po všetkom, tak som prešiel na orgán.
Tohto roku si kresťania pripomínajú 500. výročie reformácie Martina Lutera. A to je taká príležitosť, keď aj príslušníci iných denominácií alebo iných cirkví sa tak viac zaujímajú o evanjelikov, napríklad aj o piesne, ktoré znejú na ich službách Božích.
Vždy som prechádzal aj s cirkevným zborom stranoscia cez evangelický spevník až na tento slovenský spevník. No, teraz vyšiel ešte akože upravený spevník, ktorý je výhodný pre kantorov, lebo sú notované aj tie verše, čo sú na druhej strane. Veľmi je to bohatá naša cirkev na piesne.
Ktoré piesne sú najfrekventovanejšie? Ktoré sa najčastejšie objavujú?
Obmena je veľmi široká, pravda. Podľa téme, kázne a tak ďalej. Podľa toho sa vyberajú piesne. No a samozrejme, že 4 piesne každú nedeľu a stále iné.
Tak vaše obľúbené?
Je jedna pieseň akože pre starších ľudí. Ďakuje sa v nej za celý život od mladosti až do starého veku. Každý deň si hráme tu ráno 2 piesne, večer 2 piesne, na mandolínach sa doprevádzame. Ja som sa lúčil s stranosťom. Celý rok som prehrával všetky piesne, to som si taký plán dal. Ako chlapec poviem pravdu, že takých 180 piesní som vedel prvý verš na spameť.
Sama vem, len s tebou neprestane, nekráčam pre, bez teba neviem, ale na ďal ísť mám,
hovorím s Máriou Kurucovou, ktorú sme práve počuli hrať spolu s pánom Jurajom Štefánikom na mandolíne a zároveň ste aj spievali. Odkiaľ tá mandolína sa zobrala tu v Nesvadoch a vo vašich rukách?
Po 47., keď sme sa presťahovali z Maďarska sem a tu sa zakladal evanjelický cirkevný zbor, tak sa zakladala aj cirkevná hudba. Neviem presne, či som mala 10 alebo 11 rokov, tam som sa učila hrať na mandolíne a odtedy to ovládam stále a teraz znova hrávam na tom každý deň a medzi tým som chodila aj na kantorské kurzy a hrávala som na orgáne v kostole 46 rokov.
Keď si hráte doma na mandolínach, máte na to nejaký pesničkový plán?
Ráno spievame raňajš, piesen to vyberáme zo spevníka a potom máme akože čítanie na každý deň, hrad prepevný a tam sú na každý deň piesne a potom ešte odtiaľ ráno jednu a večer druhú zaspievame. Dneska sme spievali Minula nočná hodina, Poklakni na kolená. Vzývame Otca i Syna, tiež aj Ducha Svätého, jediného Hospodina.
Opýtam sa vás to isté, čo aj pána Štefánika, pretože ste tiež dlhoročná organistka, alebo ako sa hovorí kantorka. Aké sú tie evanjelické piesne po melodickej stránke?
Neviem, ale mne sa všetky veľmi páčia.
Tak a po tejto krásnej a jednoduchej odpovedi Márie Kurucovej sa vrátime opäť do Nitry, kde pokračujeme ešte stále na hudobnú tému s evanjelickým farárom Ivanom Elkom a so zborovým dozorcom Jánom Hubom. Významnú časť služieb Božích u vás tvoria piesne a ja som sa tak aj zarazil pri nedávnej návšteve dlhoročného organistu Juraja Štefánika, ktorý vyše 60 rokov odohral v jednom konkrétnom kostole v Nových Sadoch, že ja vlastne poznám asi jedinú pieseň evanjelikov, tú hymnu Hrad prepevný, ale pritom spevníky sú veľmi bohaté, tak ako aj u katolíkov, ako u iných. Pán Elko, ako by ste nám predstavili túto piesňovú tvorbu vašej cirkvi?
Evanjelici odpočívajú spievali a mali čo spievať. Češi už v Husovej dobe mali svoje vlastné piesne, ktoré spievali. Ďalšie piesne boli tvorené rozličnými smermi českej reformácie a tieto piesne prichádzali do Horného Uhorska. Ďalšie piesne prichádzali z evanjelického Nemecka, boli prekladané. No a čo je dôležité, v roku 1636 farár Juraj Tranovský, vynikajúci teológ, geniálny básnik a muzikálny človek, zostavil prvú akoby oficiálnu zbierku piesní evanjelikov, prvý oficiálny spevník, ktorý dostal názov Citara Sanctorum, a jeho piesne neskôr doplňané až na počet vyše 1000 piesní boli teda vrúcne spievané. Od roku 1843 mala naša cirkev aj druhý spevník, ktorý bol používaný paralelne so Citarou Sanctorum, ten spevník sa volal Spievník evangelický. Takto to trvalo až do roku 1993, kedy po mnohoročnom úsilí vznikol prvý slovenský spevník, v ktorom je 700 piesní z našej vlastnej tvorby alebo z tvorby evanjelických cirkví v Európe alebo vo svete. To je spevník, z ktorého spievame dnes.
Pán Huba, nakoľko je pre vás ako pre veriaceho dôležitá tá spevácka zložka? Čo pre vás znamenajú tieto piesne zo všetkých spomenutých spevníkov?
Povedal by som, že treba sa s tým žiť a treba tú tradíciu poznať. Podľa mňa dosť závisí od toho, aký výkon ten zbor dokazuje. Isté každý poslucháč viackrát v živote videl film Rysavá jalovica. A tam Jozef Kroner po tej noci pamätnej, tak ráno sa kaja a pri čistení zemiakov spieva jednu z tých tradičných ranných pesničiek z týchto spevníkov tým typickým kronerovským hlasom traslavým. No a niekedy sa ľudia, keď prevažujú takéto hlasy v chrávom spoločenstve, tak sa tak aj trocha, poviem, že aj pousmajú. Áno, čiže je veľmi dôležité, aby ten chrámový spev mal svoju úroveň. V našej cirkvi vlastne dva hlasy to môžu ovplyvniť. Áno? A je to buď hlas kantora, ktorý súčasne hrá na orgáne a farár. A taká perlička, keď prišiel brat farár Elko do nášho zboru, ten, kto chce byť farárom, tak príde akože na jednej služby Božie sa ukázať a teraz sa sleduje všetko. A spev je jedna z prvých vecí, na ktorú sa dbá, lebo skutočne, keď duchovný má dar od pána Boha pre spev, je to veľmi veľmi dôležité. No tak vtedy presne viem, ako sme všetci boli prekvapení, že aké tempo tomu dáva brat farár. Dostal nás do toho tempa, ktoré by malo byť.
Teraz na chvíľu spev a hudba zmlknú a budeme sa venovať čítaniu a literatúre, pretože si spomínam z hodín náboženstva na také rôzne knihy na pokračovanie, ktoré nám ukazovali rôzne nasledovania hodné vzory. To bolo ešte v detstve. Potom neskôr už každý bol ponechaný sám na seba. Aké je to formovanie u evanjelikov? Existuje napríklad nejaká knižnica alebo zoznam odporúčanej literatúry?
No tak takéto niečo my nemáme a možno to je na škodu. To, čo robíme trebárs tento rok, je to jubilejný 500. rok reformácie, je to, že vo veľkom predávame knihu Luther Reformátor, že ľudia sú evanjelici, sú luteráni, ale častokrát nemajú poznatky o Lutherovom živote alebo diele, alebo o jeho duchovnom zápase. Ale pre mňa osobne, že ak by chcel evanjelik poznať, ja to tak nazvem akože drámu svojej vlastnej cirkvi možno, že ten bod, v ktorom sa my nachádzame, že ktoré môžu byť naše výšiny a ktoré môžu byť naše osudové pokušenia, ktoré nám privodia pád, tak to jednoznačne odporúčam útlu esej nemeckého farára a martýra hitlerovského režimu Dietricha Bonhoeffera Drahá milosť, kde veľmi prorocky a duchovne absolútne trefne hovorí, v čom by mohli spočívať výšiny, ktorý je ten drahý poklad duchovný, ktorý evanjelici majú a v čom spočíva jeho ohrozenie a jeho sprofanovanie, v čom spočíva možno to šliapnutie vedľa. My sme kedysi tú esej o drahej milosti v našom zborovom časopise Otvorená náruč vydávali na pokračovanie, lebo je to vzácne čítanie, je to jedna zo základných textov, ktoré by mal evanjelik mať prečítané. Ja hovorím, že študenti teológie by v úvodzovkách, že mali vedieť odriekať z pamäti tie vzácne pasáže.
Už tu bol spomenutý zborový časopis, tak predpokladám, pán Huba, že k nemu sa pravidelne dostávate. Mali ste ako vedec, zaneprázdnený človek a zborový dozorca, ktorý rieši skôr tie organizačné záležitosti, v poslednom čase možnosť sa zahlbiť aj do takejto nejakej evanjelickej duchovnej literatúry?
V našej cirkvi je jeden krásny časopis Evanjelický východ a práve pred Vianocami tam bol taký krátky článoček od jednej norskej evanjelickej farárky a ten článok ma tak upútal, že som si mnohé veci vyznačil, ale tá základná myšlienka jej a mne to tak perfektne zapadlo do tých okolností, tá mystika toho načasovania bola vynikajúca, kde ona píše, že Pán Boh nás každého stvoril, chcel, aby sme každý boli iní a tak, ako nás Pán Boh stvoril, tak takých nás asi chce a nemali by sme sa my snažiť byť inými, ako sme, napodobňovať ostatných ľudí, snažiť sa s nimi súťažiť, byť úspešnejší, pretože naozaj každý z nás je dôležitý preto, aby to spoločenstvo mohlo existovať. Takže to bola pre mňa taká nádherná myšlienka. Všetci sme iní preto, lebo Stvoriteľ to tak chce.
Päťsté výročie Luterovej reformácie je aj pre, tak povediac, cirkevných cestpoľných dobrou príležitosťou, ak nie preniknúť do duše, tak aspoň ochutnať atmosféru evanjelického cirkevného spoločenstva. To nitrianske, ako sme už povedali, láka verejnosť aj chrámovou hudbou. V máji to budú napríklad 3 z 5 koncertov v rámci festivalu Ars Organi. Dnešnú krajinu duše pre vás pripravili zvukový majster Andrej Klimič a autor relácie Michal Hercek. Rozhlas a televízia Slovenska, február 2017.
Pocit, Krásne slova ako pieseň, viac ako básnik, opísať ťa viem. Si viac ako priateľ, večná nádej ako túžba, viac ako láska, ktorá za mňa zomrela. Som slepný pod tebe, Ježiš, dýcham pre teba, dýcham skrze teba, ty si môjim dýchom. Som slepný pod tebe, Ježiš, dýcham pre teba, dýcham skrze teba, ty si môjim dýchom. Ako viera, viac ako skutky, ako činy pre teba. Si viac ako obeť, ako kríž, ako spása, viac ako večnosť, ako celé nebesá. Som smedný po tebe, Ježiš, dýcham pre teba, skrze teba, ty si môjim dýchom. Som slepý po tebe, Ježiš, dýcham pre teba, dýcham skrze teba, ty si môjim dýchom. Yeah. Som slepý po tebe, Ježiš, dýcham pre teba, dýcham skrze teba.